Καλωσορίζω τον Δήμαρχο Μαλευζίου, τον κύριο Μενέλαο Μποκέ. Είχαμε πει ότι θα τα πούμε και από κοντά, να με την καινούργια χρονιά. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα.
Εύχομαι και καλή χρονιά από εδώ.
Καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα.
Να σας πάνε καλά, καλύτερα τα πράγματα. Θα έλεγα λίγο καλύτερα από το 2024, γιατί νομίζω ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά το 2024 για το Δήμο σας. Από πολλές απόψεις.
Γενικά όλες οι χρονιές στην τοπική αυτοδιοίκηση δύσκολες είναι.
Καλά,
αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά που όμως νομίζω ότι είχε ένα πολύ θετικό αποτύπωμα. Ίσως ήταν και η χρονιά που στο σύνολό της ήταν η καλύτερη μου χρονιά της Δημοτικής Αρχής,
ναι,
από το 2019. Που αυτό βέβαια οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Καταρχάς η δουλειά που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, που ξέρετε και ο κόσμος περίμενε να δει, που δεν είχε προλάβει να υλοποιηθεί, γιατί τι να υλοποιήσεις ουσιαστικά σε δύο χρόνια, ξέροντας την πανδημία και τα χρόνια της προετοιμασίας.
Αυτό το έχετε όλοι οι πολιτικοί, έτσι. Δεν προλαβαίνουμε, θέλουμε δύο, τρεις, πόσες τετραετίες να δώσουμε.
Νομίζω ότι είναι ειλικρινές αυτό. Όσον
εσείς πέσατε πάνω σε δύσκολες καταστάσεις.
Είναι ειλικρινές, κύριε Μποδανίδη, κάποια πράγματα δεν ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να γίνουν μέσα σε τέσσερα χρόνια, τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, διότι, ξέρετε, ο χρόνος είναι συγκεκριμένος και οι διαδικασίες επίσης είναι πολύ συγκεκριμένες και η γραφειοκρατία ακόμα πιο συγκεκριμένη. Εμείς ετοιμάσαμε, οριμάσαμε μελέτες από το μηδέν σε μεγάλα έργα, εμβληματικά, πολλές παθογένειες που μπήκαν σε μια σειρά. Όλα αυτά θέλουν τον χρόνο τους ορίμασης και υλοποίησης. Άρα νομίζω το 24 ήταν μια χρονιά που πολλά από αυτά, η εμπειρία των προηγούμενων ετών, αν θέλετε κάποια ζητήματα που είχαμε εντοπίσει ότι υπήρξαν σοβαρά αντικείμενα κριτικής τα προηγούμενα χρόνια, αντιμετωπίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως είναι η καθαριότητα για παράδειγμα, παρά το δύσκολο κλείσιμο της χρονιάς. Όπως είναι θέματα άλλα καθημερινότητας, αλλά και η υλοποίηση, η εκκίνηση των έργων που ήταν για μας ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Η οργάνωση, αν θέλετε, η αναδιοργάνωση κάποιων υπηρεσιών εσωτερικών στο Δήμο. Η μάχη που δώσαμε σε επίπεδο διαχείρισης των οικονομικών μας σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, τι να πει κανείς για τα οικονομικά, ναι. Ας πούμε, οικονομικά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πούμε ότι οι Δήμοι διαχειριζόμαστε οικονομικά.
Θα τα πούμε και αυτά, αλλά ξέρετε, σε άλλες χώρες, σε ένα σοβαρό περιβάλλον, αυτά θα ήταν τα αυτονόητα, ότι είναι οργανωμένα και τα διοικητικά και τα οικονομικά έτσι και πορεύεσαι με αυτά που έχεις. Φαντάζομαι τώρα ότι το τελευταίο διάστημα είναι σαν να σκάβετε, δηλαδή σαν να προσπαθείτε κάθε μέρα να επιβεβαιώσετε το αυτονόητο και το λογικό.
Έτσι ακριβώς είναι. Όντως, κάποια πράγματα θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα. Όπως για παράδειγμα, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι το τέλος π.χ. ανθεκτικότητας που αφορά στις διανυκτερεύσεις των επισκεπτών σε κάθε Δήμο θα έπρεπε να αποδίδεται στο Δήμο. Και να σας πω για κάτι, κύριε Μπογδάνη, δεν θα είχαμε ανάγκη και άλλα έσοδα. Θα ήταν πολύ σημαντική αυτή η ενίσχυση. Αν το τέλος ανθεκτικότητας, δηλαδή το τέλος διανυκτέρευσης, το πρώην τέλος διανυκτέρευσης ερχόταν στους Δήμους, όπως και άλλες στρεβλώσεις, δηλαδή τα πρόστιμα π.χ. από τα αυθαίρετα, που ένα μεγάλο ποσοστό τους καταλήγει στο Πράσινο Ταμείο. Το Πράσινο Ταμείο, ενώ εντάξει, εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη απορροφητικότητα του Πράσινου Ταμείου, την οποία την είχε προβάλει το ίδιο το Πράσινο Ταμείο ως Δήμος, αλλά αυτό δεν είναι μια κανονικότητα, ξέρετε, αυτό είναι μια εξαίρεση. Είναι ένας αγώνας που δίνουμε σε επίπεδο οργάνωσης, διεκδίκησης και να παίρνουμε αυτούς τους πόρους.
Από τα τέλη που αφορούν την περιοχή σας, γιατί ναι. Αυτό μιλάτε, δεν θα παίρνετε τα τέλη του Δήμου Ιεράπετρας, θα παίρνετε τα τέλη της περιοχής. Τι παίρνετε?
Λοιπόν, είναι συγκεκριμένα τα έσοδα. Είναι τα τέλη.
Διανυκτέρευση πριν πείτε.
Μηδέν.
Τι μηδέν?
Μηδέν. Το τέλος ανθεκτικότητας που είναι.
Παράλογο.
Είναι μηδέν.
Παράλογο.
Εμείς εισπράττουμε μόνο το 0,5 του ετήσιου του συνολικού κύκλου εργασιών, του τζίρου των τουριστικών επιχειρήσεων, των εμπιστευτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Το 0,5 όταν προκαλεί κράτη, κύριε Μπογδανή, ήταν το 2%. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια οι αρμοδιότητες πολλαπλασιάζονται. Οι Δήμοι δηλαδή μετά, ειδικά τον Καλλικράτη, έχουν αναλάβει σχεδόν τα πάντα.
Ναι, αυτό τώρα από μόνο την μια εκπομπή, αλλά
ναι,
τεράστιο το ανοίξουμε. Αλλά ξέρετε, δεν με προκαλεί τώρα αυτό να σκεφτώ, ναι. Διότι το να μην αποδίδεται όλο το τέλος, μπορεί να πει το κράτος ότι εγώ για λόγους ισορροπίας δεν μπορώ να δίνω όλο το τέλος στο Δήμο Μαλευζίου και στο Δήμο, ας πούμε, ξέρω εγώ, παράδειγμα που είναι στα Γρεβενά και δεν έχει τουρισμό να μην παίρνει τίποτα. Κάπως το κάνω. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Απολύτως.
Δεν κάνει ούτε αυτό.
Ναι.
Το εισπράττει όλο το κεντρικό κράτος.
Προφανώς αυτό λέω.
Και αν θέλετε, και αυτή είναι και η πρότασή μας. Και είναι η πρόταση που έχει προέλθει από τον Δήμαρχο Πλατανιά, τον κύριο Μαλανδράκη. Την υιοθέτησε η ΠΕΔ και την καταθέσαμε και στο τελευταίο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Το τέλος ανθεκτικότητας να τύχει μιας διαφορετικής διαχείρισης, δηλαδή το 60% να αποδίδεται στους Δήμους που εισπράτεται από τις επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 40% να αναδιανέμεται στις περιοχές που δεν έχουν τουρισμό και που και αυτές χρειάζονται ένα έσοδο για τα έργα αυτά, ειδικά της ανθεκτικότητας, που είναι, αν θέλετε, και της μόδας να λέμε ανθεκτικότητα.
Η απάντηση ποια είναι σε αυτό?
Η απάντηση, δεν υπάρχει απάντηση. Υπάρχουν, αν θέλετε, διαφορετικές πηγές ενημέρωσης. Δηλαδή υπάρχει από το Υπουργείο Οικονομικών μια κάθετη αντίδραση ότι εμείς αυτό το ποσό το χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες της πολιτείας, σας θα επιστρέφουμε πίσω.
Ναι.
Με έργα και όλα αυτά που σας δίνουμε για τις αποκαταστάσεις και τα λοιπά είναι χρήματα που προκύπτουν από αυτά τα έσοδα, άρα σας τα επιστρέφουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως εδώ μπαίνει ένα ζήτημα, κύριε Μπογδανίδη. Το θέμα είναι να επιστραφούν μετά από μια καταστροφή. Το ζήτημα είναι να έχουν οι Δήμοι τη δυνατότητα. Ποια δυνατότητα? Να πάρουμε το αεροπλάνο, δηλαδή, να κλείσουμε ένα ραντεβού μετά από πολλές προσπάθειες και μετά από την βοήθεια των τοπικών βουλευτών, για να περιγράψουμε όλη τη διαδικασία.
Αυτή η εικόνα, ξέρετε, με κάνει
αυτό δεν είναι αυτονομία και αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι ένας επέτης ουσιαστικά της κυβέρνησης, που κάθε φορά πρέπει να παρακαλέσουμε, να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε για να έχουμε τα αυτονόητα, και όχι για μας, όχι για τις δημοτικές αρχές, για τις τοπικές κοινωνίες.
Με εξητάρει αυτή η κουβέντα, αλλά δεν θέλω τώρα να χαλάσω την εκπομπή, γιατί εκνευρίζομαι κιόλας που τα ακούω όλα αυτά. Ξέρετε, δηλαδή, εάν εισπράτετε το 50% αυτού του τέλους, είπατε ότι δεν θα είχατε ανάγκη, το είπατε επειδή είναι δευτερεύον.
Πολύ σημαντικά έσοδα. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Μιλάμε για περίπου πενταπλάσιο ποσό από αυτό που εισπράττουμε από το τέλος του παρεπιδημούντων. Αν δηλαδή σκεφτείτε ότι κάθε διανυκτέρευση μπορεί να φτάσει και τα 6, 7, 8 ευρώ, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο του τέλους της ανθεκτικότητας, αλλά είναι ποσά που προστίθεται σε αυτά που πληρώνει ο πελάτης και είναι σημαντικό ποσό.
Άρα δεν θα συζητούσατε.
Σκεφτείτε πόσα εκατομμύρια διανυκτερεύσεις υπάρχουν στην Κρήτη.
Ναι, άρα δεν θα συζητούσαμε σήμερα για προβλήματα οικονομικά.
Δεν θα συζητούσαμε για τα ίδια προβλήματα.
Δεν θα γκρινιάζετε.
Δεν θα γκρινιάζαμε.
Ωραία. Το κρατώ αυτό. Θα μου επιτρέψετε λίγο να το ερευνήσουμε αυτό για να κάνουμε μια συζήτηση.
Να το ερευνήσετε αυτό. Σας λέω ότι υπάρχει και κατατεθειμένη πρόταση από την ΠΕΔ στην ΚΕΔΕ. Υιοθετήθηκε από την αντίστοιχη Επιτροπή Οικονομικών της ΚΕΔΕ και έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Οικονομικών.
Μάλιστα. Λοιπόν, ξαναγυρίζω τώρα, επειδή είπατε το 24 ήταν μια καλή χρονιά. Πάντως είχε μια χρονιά με σκαμπανεβάσματα. Αντιμετωπίσατε εκτός από τα οικονομικά και κάποια ζητήματα, νομίζω ότι που έχουν να κάνουν με κάποια τοπικά χαρακτηριστικά. Είχατε και αυτή τις ιστορίες με τις δολιοφθορές. Καταρχήν, αυτό είχε αποκατασταθεί.
Εδώ τώρα είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι.
Για τα απορριμματοφόρα μιλάω.
Ναι, το κατάλαβα. Προχωράμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς προς την αποκατάσταση. Αποκατάσταση από την πρώτη μέρα, όσον αφορά τη λειτουργία και το επίπεδο υπηρεσιών του Δημότη, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό οι δημότες αντιλαμβάνονται ότι δεν υπήρξε η παραμικρή υστέρηση. Την επόμενη μέρα, όλος ο Δήμος ήταν πάλι στο ίδιο επίπεδο, καθαρός, όπως ήταν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ήταν μια τεράστια προσπάθεια. Δεν ήταν αυτονόητο αυτό, κύριε Μπογδανίδη. Καμιά φορά, ξέρετε, όταν κάτι γίνεται, το θεωρούμε αυτονόητο, και όταν κάτι δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται.
Ναι, αυτό, ξέρετε, όμως είναι και η αντίφαση ελληνική που ζούμε. Ότι ναι. Ενώ δεν είναι τίποτα αυτονόητο, εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα.
Ναι, εδώ δεν ήταν αυτονόητο.
Εγώ το λέω λίγο διαφορετικά. Δεν υπάρχει σωσμός, λέω, στο τέλος, αλλά ξέρετε, σε αυτό
μπορεί να συμφωνήσω και αυτό. Τέλος πάντων, όμως, δεν ήταν αυτονόητο. Καταφέραμε να υποστηριχθούμε και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δήμους του νησιού, που ο καθένας με τον δικό του τρόπο βοήθησε, έτσι ώστε να μην μείνουμε κενοί και να μην υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την υπηρεσία καθαριότητας. Έχουμε ήδη λάβει τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, 1.200.000 ευρώ για την αποκατάσταση του στόλου καθαριότητας. Επομένως, εδώ τώρα είναι αυτό που λέγαμε πριν, δίνεται η μάχη με τη γραφειοκρατία για να μπορέσουμε το συντομότερο δυνατό, και όταν λέω συντομότερο δυνατό, μέσα στο καλοκαίρι, έτσι, mm-hmm. Δεν γίνεται, είναι πολύ δύσκολο να γίνει πριν το καλοκαίρι αυτό, δηλαδή αρχές Μαΐου, ας πούμε, θα ήταν μια ιδανική συγκυρία. Το παλεύουμε, το προσπαθούμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Όταν λέτε γραφειοκρατία, είναι το κλασικό δημόσιο λογισμικό, είναι κάτι άλλο?
Είναι οι διαδικασίες που είναι καθορισμένες, προκαθορισμένες από τον νόμο, δεν μπορούμε να υπερβούμε. μπορούμε να συμπτύξουμε κάποια στάδια που θα γίνει, εννοείται αυτό, αλλά από εκεί και πέρα αυτό προϋποθέτει, ξέρετε, να έρθει η ένταξη του Υπουργείου Εσωτερικών, να έρθει στο Δήμο, να γίνουν αντίστοιχες επιτροπές, να πάει στην Αποκεντρωμένη, να επιστρέψει πάλι πίσω σε εμάς, και όλο αυτό έχει χρονικούς περιορισμούς.
Ναι,
εκ του νόμου δηλαδή.
Δεν έχετε όμως γεμίσει σκουπίδια, το λέω γιατί στο Ηράκλειο, ας πούμε, τα παράπονα είναι πάρα πολλά.
Ναι.
Εντάξει, δεν, άλλη πόλη, προφανώς, άλλο.
Δεν μπορώ να συγκρίνω σε κάθε περίπτωση το τι γίνεται στο Ηράκλειο. Είναι, νομίζω, ένα θέμα που το αντιλαμβάνεται ο καθένας με το δικό του τρόπο. Δεν ούτε μπορώ να μπω στη θέση του Δημάρχου Ηρακλείου.
Δεν συγκρίνω και, ναι, και τα, τα συγκροτήματα.
Αλλά όμως η αλήθεια είναι ότι όντως, ναι, στο Δήμο Μαλεβιζίου φέτος, ξέρετε, ένα από τα θετικά πρόσημα που μπήκαν στο κλείσιμο αυτής της χρονιάς ήταν και η διαχείριση της υπηρεσίας αυτής, έχοντας πλέον, ξέρετε, την εμπειρία και την δυνατότητα να διορθώνουμε πράγματα. Γιατί, ξέρετε, αν δεν διορθώνουμε, δεν πάμε για παρακάτω.
Έχει ενδιαφέρον το μεικτό σύστημα για το Μαλεβίζι, ενώ της αποκομιδής, δηλαδή.
Μικτός...
Και το δημόσιο χαρακτήρα που έχει μια υπηρεσία και το.
Ξέρετε, μεικτό ήταν μέχρι σήμερα.
Ναι,
και συνεχίζω σε έναν βαθμό να είναι μεικτό, καθώς ο Κρουσόνας από τον πρώην Δήμο Κρουσόνα είχε προχωρήσει σε συνεργασία με ιδιώτη για να
την
αποκομιδή. Και εμείς κατά τη διάρκεια των ημερών μας είχαμε συνεργασίες, είτε περιστασιακές, είτε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, είτε με τη μίσθωση απορριμματοφόρων και με δικό μας προσωπικό, ναι, είτε με το να αναλάβει π.χ. την
αγιαπελαγία. Επειδή το έχετε ζήσει, το λέω.
Ξέρετε, ο στόχος όμως είναι να προχωρήσουμε με το δικό μας στόλο, με τα δικά μας απορριμματοφόρα, και αν τίθεται κάποια στιγμή ανάγκη, γιατί ξέρετε, εγώ δεν μπορώ να. Δεν έχω και. Δεν θέλω να έχω αγγυλώσεις και προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα.
Επειδή ξέρετε το σύστημα, γιατί στο Ηράκλειο πάλι, δεν το λέω αντιδιαστολή με εσάς, δηλαδή το φέρνω σε μια απέναντι, ναι, πλευρά. Απλώς
είναι ένα παράδειγμα.
Στο Ηράκλειο υπήρχε μέχρι τώρα, τουλάχιστον δεν ξέρω αν ο Δήμαρχος ήταν τώρα, μια ιδεολειψία σε αυτό. Ότι δεν πάμε σε. Και το Ηράκλειο δεν είναι καθαρό. Μπορεί εσείς να μπορείτε προφανώς. Ο Δήμος Χερσονής το κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα.
Το ζητούμενο πάντα, κύριε Μπογδανίδη, είναι το να. Ο στόχος είναι να εξυπηρετούμε τους δημότες και να το κάνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν είναι προς το συμφέρον του δημότη, αλλά και του δημοσίου χρήματος, γιατί διαχειριζόμαστε και χρήμα.
Προφανώς, ναι.
Το να έχουμε μόνο το στόλο καθαριότητας, τότε και μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες, ναι. Αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο στόλος μας, τουλάχιστον αυτό αφορά τη δική μας την περίπτωση, το Δήμο Μαλεβιζίου. Αν ο στόλος ο δικός μας, το προσωπικό δεν επαρκεί, τα μηχανήματα είναι παλιά και κοστίζει περισσότερο αυτό από το να αναθέσω σε ένα εξωτερικό συνεργείο την αποκομιδή τμήματος ή συνόλου ή τέλος πάντων κάποιας περιοχής του Δήμου, τότε νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία πάντα είναι το επίκεντρο, το ενδιαφέροντος είναι ο Δημότης και η διασφάλιση καλύτερων οικονομικών,
ναι,
όρων. Έτσι,
ναι,
αυτό.
Ναι, μισό λεπτό, να το ξέρω, μην παρεμεινευτώ και αυτό που λέω και εγώ. Εάν ο Δήμος Μαλεβιζίου μπορεί στους 6 μήνες, για παράδειγμα, να, με το δικό του στόλο, με τη δική του υπηρεσία να εξυπηρετήσει την κατάσταση και μια στιγμή φέρνει ιδιότητες, θα σας έλεγα εγώ πρώτος, μα γιατί το κάνετε. Όμως εσείς είστε ένας δήμος που τους επόμενους 6 μήνες πολλαπλασιάζεται τον, ναι, πληθυσμό σας, έτσι, άρα πολλαπλασιάζεται και ο όγκος των απορριμμάτων.
Και ανάγκες και χρειαζόμαστε και παραπάνω.
Εάν πάλι δεν το κάνετε, θα σας έλεγα γιατί δεν το κάνετε. Αυτό θέλω να πω.
Ναι,
δηλαδή,
πρέπει, όχι, κατανοητό,
πρέπει να είστε ευέλικτοι, γιατί τώρα το να πει ο άλλος, α, εγώ πιστεύω στις φιλελεύθερες απόψεις ή εγώ είμαι σοσιαλιστής, είμαι. Αυτά έχουν τελειώσει.
Μα νομίζω ότι δεν έχει και εφαρμογή στο πεδίο τώρα.
Έχει.
Το να μην είμαι φιλελεύθερος, αλλά να είναι γεμάτο στο σκουπίδι μια τουριστική περιοχή, για παράδειγμα, δεν είναι, νομίζω, ναι, γιατί εκεί ο φιλελευθερισμός θα πλήξει την επιχειρηματικότητα.
Εγώ το λέω γιατί, ξέρετε, έχουμε χάσει λίγο το μπούσουλα, διότι τα σκουπίδια, το ξέρετε καλύτερα από μένα, στην Ελλάδα είναι ιδιωτικά. Δηλαδή, ναι, τα διαχειρίζονται ιδιώτες εκτός από τη βαριά δουλειά που θέλουν να τη δώσουν.
Είναι αποκομιδή. Και δεν είναι παντού έτσι. Και πολλοί δήμοι έχουν προχωρήσει.
Προφανώς, όχι, το λέω για αυτοί που επικαλούνται το ιδεολογικό.
Υπάρχει μια ιδεολειψία. Εγώ νομίζω ότι εδώ θα
πρέπει. Πάντως, εσάς είναι, για να τελειώσουμε, είναι καλή κατάσταση. Είναι καλή κατάσταση.
Είναι καλή κατάσταση. Έχουμε πίεση, κύριε Πογδανίδη. Δηλαδή, δεν είναι η καλύτερη δυνατή συνθήκη σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε με μηδανικά απορματοφορά, με παρματοφορά παλιά, με βλάβες, με προβλήματα. Υπάρχουν ζητήματα. Όμως θέλω να πω ότι εδώ έχουμε συμπαραστάσεις και πρέπει να το λέμε αυτό. Δεν το λέω για τυπικούς λόγους. Πρέπει να πούμε ότι η υπηρεσία μας, οι άνθρωποι δηλαδή της υπηρεσίας καθαριότητας έχουν σταθεί, αν θέλετε, στο ύψος των περιστάσεων και βάζουν πολλές παραπάνω δυνάμεις από αυτές που θεωρητικά θα διέφυταν σε μια φυσιολογική συνθήκη. Άρα είναι στο πλευρό μας και οι δημότες νομίζω αντιλαμβάνονται και αυτοί με το δικό τους τρόπο και βοηθούν στη διαχείριση. Γιατί είμαστε σε μια κατάσταση που δεν είναι normal. Δεν έχουμε δικό μας στόλο. Τα πορματοφόρα, σας είπα, είναι από άλλους δήμους.
Εντάξει, αυτό, παρόλα αυτά, όμως είπαμε, παρά την γραφειοκρατία, λογικά θα λυθεί.
Γίνανε γρήγορα βήματα.
Υποψιάζομαι ότι θα κινηθείτε και με αστικές αξιώσεις για τους
εντάξει, εμείς οτιδήποτε προκύπτει.
Δεν μπορείτε να το αποφύγετε αυτό.
Οτιδήποτε προκύπτει, ούτε θέλουμε να αποφύγουμε κάτι, ούτε θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που μας αναλογεί. Εμείς ο ρόλος μας είναι συγκεκριμένος. Έχουμε ήδη προχωρήσει σε αυτό που προβλέπετε από τις διαδικασίες.
Ναι, ναι.
Και οτιδήποτε προκύπτει σε κάθε φάση της εξέλιξης θα είμαστε παρόντες.
Αυτά προβλέπονται και μάλιστα με πολύ αυστηρούς όρους για τους φορείς του δημοσίου με την ευρύτερη έννοια.
Ακριβώς.
Το ένα είναι τα απορρίμματα. Το άλλο μεγάλο θέμα που αφορά και τους Δήμους, δεν είναι μόνο θέμα των Δήμων, αλλά στο τέλος ο Δήμαρχος πληρώνει το μάρμαρο, είναι και το νερό. Έτσι, το οποίο, εάν κρίνουμε και από την περιβαλλοντική κρίση που έχουμε τα τελευταία χρόνια και μπήκαμε νομίζω καλά, πέραν το ότι κάποιοι είναι αρνητές ακόμη σε αυτό το ζήτημα της κλιματικής κρίσης, φαντάζομαι το νερό αγγίζει και σε εσάς. Έτσι.
Δεν θα μπορούσαμε να αγγίζει.
Ναι, παρότι διαβάζω, βλέπω και ακούω και χρόνια τώρα ότι εσείς έχετε, ας πούμε, για παράδειγμα τον Αλμυρό, τον οποίο επίσης δεν τον αξιοποιείτε. Δεν τον αξιοποιείτε.
Εντάξει, δεν ισχύει αυτό που λέτε, αλλά
να
συμφωνήσουμε ότι να αξιοποιούμε όσο,
ωραία.
Όσο με βάση τις δυνατότητες που έχει ο Αλμυρός.
Όσο θέλετε μπορούμε να το συμφωνήσουμε,
ναι.
Παρότι και είστε και από αυτούς που έχετε προχωρήσει στην αφαλάτωση, έτσι.
Ναι, σωστά.
Να τα λέμε, δηλαδή δεν ξέρω πόσοι δήμοι, ας πούμε, γιατί για κάποιους είναι το μέλλον. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά τέλος πάντων αυτό λένε, ότι είναι το μέλλον. Για πείτε μου, πώς αντιμετωπίζετε ή αν έχετε ένα σχεδιασμό, να τολμήσω να πω δεκαετίας ή βαρύ ακούγεται για ένα...
Όχι, να το πείτε δεκαετίας. Είναι δεδομένο, κύριε Μπογδανίτη, ότι έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στο Δήμο Μαλεβιζίου. Είμαι σίγουρος για όλους τους υπόλοιπους Δήμους που έχουν ΔΕΙΑ, είτε δεν έχουν, γιατί νομίζω ότι η διαχείριση είναι έτσι κι αλλιώς ένα ζητούμενο. Να διαχειριστούμε τους υδάτινους πόρους με ένα πιο ορθολογικό τρόπο. Είναι δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν οι κατάλληλες ή διαθέσιμες πηγές, όπως είναι ο Αλμυρός για παράδειγμα, που να σου δίνουν δυνατότητα για παραπάνω κυβικά και άρα να λύσεις το θέμα της ποσότητας. Όμως υπάρχει το θέμα των παλαιών δικτύων, των απαρχαιωμένων δικτύων, που όσο νερό και να βάζεις στο δίκτυο, για να το πω έτσι πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, αυτό σε πολύ μεγάλο ποσοστό χάνεται. Υπάρχουν αφανείς διαρροές, υπάρχουν τεράστια προβλήματα στις παλιές γειτονιές, ας το πούμε, του αστικού ιστού, τουλάχιστον στο δικό μας το Δήμο, και φαντάζομαι ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλους Δήμους, που μας δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά την επάρκεια και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου Μαλεβιζίου, εμείς, όντως, πολύ σωστά είπατε, ότι χρησιμοποιούμε την λύση της αφαλάτωσης. Με τη μέθοδο αυτή, περίπου 5.000 κυβικά ημερησίως καταλήγουν στους καταναλωτές μας. Εδώ υπάρχει κάτι που θέλω να διευκρινίσω. Τα 2.000 κυβικά αφαλατώνων ποσότητες απογειώτρηση, που βρίσκεται κοντά στον Αλμυρό, και τα επόμενα 3.000 κυβικά αντλούνται απευθείας από τον Αλμυρό ποταμό. Γι' αυτό έκανα πριν μια παρατήρηση μικρή σε σχέση με αυτό που είπατε, αν αξιοποιούμε τον Αλμυρό, που για μένα το σημαντικότερο είναι ότι καταφέραμε να εγκαταστήσουμε σύστημα άντλησης στην πηγή του Αλμυρού, που αυτό σημαίνει πολλά και για τη μελλοντική αξιοποίηση, κύριε Μπογδανίδη. Και ναι, 3.000 κυβικά, που είναι ένα μηδενικό ποσό σε σχέση με αυτά που μπορεί να δώσει ο Αλμυρός ποταμός, καταλήγουν στη δημοτική μας κοινότητα του Γαζίου ως επιτοπλίστων, και το καλοκαίρι με μια πρόσθετη παρέμβαση δώσαμε, ουσιαστικά λύσαμε το θέμα της λειψιδρίας στην Αγία Πελαγία, στην περιοχή της Λιγαριάς και του Αμμουδίου, που είχαμε σοβαρότατο θέμα γιατί δεν επαρκούν οι ποσότητες. Ήταν μια λύση που έλυσε το πρόβλημα για πάντα? Όχι. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή εκπονείται μελέτη σύνδεσης της αφαλάτωσης για επιπλέον 3.000 κυβικά που θα δώσουν απευθείας αφαλατωμένο νερό στην Αγία Πελαγία.
Από πού θα είναι αυτή η αφαλάτωση?
Από τον Αλμυρό.
Επίσης.
Επίσης από το σύστημα που ήδη αντλούμε και έχουμε κουμπώσει στον Αλμυρό.
Εκεί χρειάζεται, ας το πούμε έτσι, το λέω μπακαλίστικα, καμία επιπλέον εγκατάσταση για να γίνει αυτό.
Εμείς έχουμε. Ναι,
γιατί έχει τη μονάδα.
Για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε κάτι, κύριε Μπογδανίδη, που ίσως έχει σημασία. Εμείς έχουμε μια έγκριση άδεια επεξεργασίας 11.000 κυβικών με βάση τη ΜΠΕ της αφαλάτωσης από τον Αλμυρό ποταμό. Αυτή τη στιγμή αξιοποιούμε τα 5.000 κυβικά. Αφαλατώνουμε λοιπόν 5.000 κυβικά. Έχουμε ένα υπόλοιπο λοιπόν 6.500-7.000 κυβικά περίπου ακόμα να αξιοποιήσουμε, να αφαλατώσουμε.
Ναι.
Για μας αυτό το ποσό είναι τεράστιο. Καλύπτει τις ανάγκες.
Το 11.
Το 11. Καλύπτει τις ανάγκες.
Όλου του Δήμου.
Όλου του Δήμου, δεδομένου ότι ο Κρουσόνας και η Τήλισσος έχουν τις δικές τους γεωτρήσεις.
Γιατί δεν προχωράτε?
Λοιπόν, γιατί σας είπα ότι κουμπώσαμε με πολλές δυσκολίες στον Αλμυρό ποταμό. Ξέρετε, καταφύγιο άγρα ζωής, έπρεπε να πάρθουν οι εγκρίσεις. Mm. Καθυστερήσαμε πάρα πολύ από αυτή τη γραφειοκρατία που σας σήμανα πριν και έπρεπε, αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο κεντρικό όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για να μας δικαιώσει και να μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε τα δίκτυα αυτά στον Αλμυρό. Ξέρετε, ακούω πολλές φορές να συζητάνε για Αλμυρό και ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη. Και για μένα είναι σεβαστή και όλες αυτές οι απόψεις, να είστε σίγουροι ότι μας τις καταγράφουμε, τις έχουμε, αν θέλετε, συνδιαμορφώσει.
Εγώ είμαι της άποψης όμως ότι όσα ξέρει ο Νικοκής δεν τα ξέρουν όλοι.
Όμως,
αλλά πρέπει να μας εξηγήσετε.
Όμως, ξέρετε τι, υπάρχουν πολλές απόψεις. Και υπάρχουν και σοβαροί επιστήμονες που διαβάζω και το τελευταίο διάστημα και τους γνωρίζω και τους περισσότερους και έχουμε συζητήσει και πάρα πολλές φορές για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον Αλμυρό. Εγώ θα σας πω λοιπόν κάτι, κύριε Ποτανίδη. Εμένα ως δήμαρχο με ενδιαφέρει την επόμενη μέρα το πρωί να υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα. Τόση ώστε να μπορεί να καλύπτονται οι ανάγκες της περιοχής.
Λογικό, ακούγεται.
Δεύτερον, να γίνεται με ένα κόστος που θα μπορώ να το διαχειριστώ. 16 λεπτά το κυβικό, το αφαλατωμένο νερό που γίνεται τόσο πολύ κουβέντα, συν το ρεύμα, δεν είναι κανένα κόστος το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ τα κόστη των υπολείπων πηγών. Οι γεωτρήσεις. Έχουμε πολύ πιο ακριβές γεωτρήσεις από αυτό.
Έτσι, όπως έχει πάει το ρεύμα.
Πολύ πιο ακριβές. Πολύ πιο ακριβές. Και επίσης να σας πω και κάτι. Με μια επένδυση που δεν ξεπερνά τα 3-4 εκατομμύρια ευρώ, έχουμε αυτές τις δύο αφαλατώσεις. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια ερώτηση. Τι κόστος θα χρειαστεί να επενδύσει κάποιος για να δημιουργηθεί αυτό το φράγμα που θα πηγαίνει απευθείας στο νερό από τον Αλμυρό ποταμό και θα απολωτριώσουμε εκτάσεις και θα γίνει και πόσα χρόνια, κύριε Μπογδανίδη, και γιατί όλα αυτά τα συζητάμε εδώ και δεκαετίες και δεν έχουν γίνει.
Αυτό πήγα τώρα να σας πω. Ένα από τα πρώτα ρεπορτάζ που έκανα ήταν μικρός πιτσιρικάς δημοσιογράφος. Ήρθαν στον Αλμυρό Γάλλοι να μας πούνε ότι βγάζει νερό κάποιες μέρες το μήνα. Αυτό, ας πούμε, είναι ολόκληρη ιστορία, γιατί δεν το αξιοποιείται αυτό το νερό που δεν είναι, ας το πω, Αλμυρό.
Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να το αξιοποιήσουμε.
Το εσείς πάει διαχρονικά, έτσι.
Εδώ τώρα λοιπόν με το δίκτυο που έχουμε δημιουργήσει εκεί και την άντληση, μπορεί αυτό το νερό να οδηγηθεί απευθείας στο δίκτυο. Μπορεί να αντληθεί, δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει ετοιμότητα. Μπορεί να γίνει μια ολόκληρη συζήτηση.
Ναι, ναι, προφανώς.
Ποιος θα δεν το θέλει αυτό το νερό, ορίστε, να το συζητήσουμε. Το γλυκό νερό. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να περάσει από μια φίλτρανση.
Όχι, υπάρχει, πέρα από αυτό υπάρχει ένα ζήτημα κόστους ωφέλους. Εγώ ρωτάω τώρα και ως πόλης. Γιατί αν αυτό το πράγμα απαιτεί μια μηχανική εγκατάσταση και έργα, ας πούμε, 500 εκατομμυρίων, το λέω, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε ότι θα πάτε σε μια τέτοια λύση. Το λέω γιατί ήδη ακροατές μου λένε ότι βάλατε αυξήσεις στα νερά και στα δημοτικά τέλη και έτσι.
Κοιτάξτε, ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Πώς θα διαχειριστεί ο Δήμος?
Εννοώ δικαιολογούνται, γιατί
απολύτως δικαιολογούνται και ξέρετε ότι δεν υπάρχουν και αυξήσεις τόσο καιρό επί της δικής μου δημοτικής αρχής. Η μοναδική φορά που γίνανε αύξηση στα δημοτικά τέλη ήταν αυτό το χρόνο, το 24. Διότι μια ματιά να ρίξουμε μόνο στα κόστη της ενέργειας, στο τέλος σταφής, στο που έχει φτάσει το ρεύμα, από εκεί που πληρώναμε περίπου 600.000 ευρώ ετήσιο κόστος ενέργειας το 18 ή το 19, ξαφνικά έχουμε φτάσει να πληρώνουμε 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό. Και ξέρετε κάτι, κύριε Μπογδανίδη?
Αυτό ξέρετε είναι
γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση. Θέλουμε να είναι η ΔΕΙΑ και ο Δήμος στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητας. Να λύσει τη ζημιά, να έχει προσωπικό, να έχει εργάτες, να έχει προμήθειες, να έχει ασφαλτικό, να έχει μετά. Πώς θα τα κάνει όλα αυτά?
Πάντως το 4 εκατομμύρια με το 600.000 δηλαδή, νομίζω δείχνει την παθογένεια όλη του ελληνικού προβλήματος.
Και να σας πω και κάτι. Τις αυξήσεις αυτές θα μπορούσαμε να μην τις βάλει κανείς δήμαρχος και καμιά ΔΕΙΑ δεν θέλει να έχει αυξημένα τέλη. Μπορούμε να τα έχουμε μηδενικά. Ο Χαρότο. Ξέρετε όμως κάτι. Πού είναι αυτή τη στιγμή η πολιτεία όταν εμείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο σύνδεσμος των ΕΔΕΙΑ όλης της χώρας, ζητάμε, για παράδειγμα, επιδότηση της ενέργειας. Όταν λέμε δώστε μας ενεργειακό χώρο για να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Όταν λέμε μειώστε μας το ΦΠΑ, δεν είμαστε ιδιωτική επιχείρηση. Δεν είμαστε μεγάλο εργολάβη του νερού. Κοινοφιλείς επιχειρήσεις είμαστε. Εξυπηρετούμε το δημόσιο. Συμφέρον, εξυπηρετούμε τις τοπικές κοινωνίες. Δεν γίνεται να πληρώνουμε 24% ΦΠΑ. Αυτά όλα λοιπόν οδηγούν, κύριε Μπογδανίδη, σε ένα συμπέρασμα. Ότι εμείς εδώ διαχειριζόμαστε μια κατάσταση στην οποία απλά ελάχιστο περιθώριο σχεδιασμού μας επιτρέπεται για να είμαστε στρατηγική εταίρηση όλο αυτό που λέγεται διαχείριση νερού, τοπική αυτοδιοίκηση κλπ. Τα πράγματα συγκεκριμένα.
Αν μου λέτε, που είμαι σίγουρος ότι θυμάστε σωστά τα νούμερα, ότι αυξήθηκε 7 φορές πάνω το κόστος της ενέργειας, ότι έχετε πολλά μείον στις πράξεις, ότι δεν παίρνετε το τέλος ανθεκτικό, δεν είναι αυτό. Θα σε έλεγε κανένας και πώς ζείτε, βέβαια. Έτσι, αυτό, αυτό είναι ένα θέμα τώρα, δηλαδή πραγματικά.
Μα έτσι είναι, κύριε Ποδανίδη, ακριβώς αυτό, αυτό και πώς ζούμε. Να σας πω για κάτι. Πέρασε μια πανδημία. Μέσα στην πανδημία, εμείς παραλάβουμε, γιατί ακούω διάφορα. Ακούω διάφορα για τη ΔΕΙΑ που καταχρεώθηκε το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, τα ανίσπρακτα που παραλάβαμε ήταν περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Και ενδεχομένως και περισσότερα. Και με το που αναλαμβάνουμε έρχεται μια πανδημία. Τι θα έπρεπε εκείνη την περίοδο να γίνει, κύριε Μπογδανίδη? Να στείλω να κόψω το νερό κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης που παίρνουν στη χώρα? Να αρχίσω να στέλνω δεν ξέρω και εγώ τι, τα συνεργεία και σε κάθε έναν καταναλωτή που είχε έναν ανίσπρακτο να το... Ήταν μια επιλογή και ήταν μια πολιτική επιλογή. Ότι εκείνη την περίοδο...
Τώρα δεν... πόσο είναι τα ανίσπρακτα?
Είναι αυξημένα λίγο παρόλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει.
Ναι.
Παρόλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Με τα κομμένα ρολόγια, με τις αγωγές που έχουμε στείλει σε οφειλέτες που χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα. Γίνεται μια προσπάθεια. Αλλά ξέρετε, αυτή η προσπάθεια δεν είναι μια προσπάθεια που μπορεί να έχει αρχή, μέση και τέλος μέσα σε ένα χρόνο, δύο χρόνια.
Ναι. Πείτε μου κάτι πριν πάμε στο διάλειμμα. Άρα ο Αλμυρός είναι στο κάδρο σας ως ένα βασικό εργαλείο?
Απόλυτα στο κάδρο μας είναι. Απόλυτα στο κάδρο μας και είναι, και αν θέλετε, και είμαστε και εδώ σε οποιονδήποτε θέλει να συζητήσουμε οποιαδήποτε λύση που μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι και να είναι και ρεαλιστική να τη συζητήσουμε.
Ναι, άρα όχι, γιατί το ρεαλιστικό είναι ότι θέλετε να φτάσετε στα 11.000 κυβικά.
Εμείς θέλουμε να φτάσουμε στα 11.000 κυβικά. Γιατί...
Συν να δείτε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε το κομμάτι που πόσο τρέχει
του χειμερινού, του χειμερινού διαστήματος που είναι γλυκό νερό, ανάλογα βέβαια με τα υδρολογικά δεδομένα, αν έχει βρέξει, αν έχει χιονίσει κτλ.
Προφανώς, γιατί και εκεί πέφτει η στάθμη.
Γιατί αυτό το νερό εκείνης της περίοδου, υπάρχουν δύο λύσεις. Είτε να διοχετευτεί απευθείας στα δίκτυα και να μπορέσει να γίνεται με μία φίλτραση, προφανώς μικρή επεξεργασία, η αξιοποίησή του απευθείας στα δίκτυα των καταναλωτών, είτε να αποθηκεύεται κάπου, που αυτό σημαίνει ταμιευτήρας, σημαίνει ένα φράγμα κάποιων εκατομμυρίων κυβικών. Αυτές οι δύο λύσεις είναι, εκτός αν υπάρχει κάποια τρίτη που δεν την γνωρίζω.
Εσείς είστε ανοιχτοί, μου λέτε τεχνικά, όχι ότι θα πω εγώ.
Αλλά οι προσπάθειες που έχει κάνει η ΔΕΙΑ, μπορώ να πω είναι και οι μοναδικές προσπάθειες αξιοποίησης του Αλμυρού. Είναι μοναδικές προσπάθειες. Το ότι καταφέραμε, κύριε Ποδανίδη, και σας το λέω, θα είναι σωτήριο ακόμα και οποιαδήποτε άλλη λύση. Να εγκαταστήσουμε μονάδα άντλησης στην Κίτη, λίγο πιο κάτω το φράγμα του Αλμυρού ποταμού, που αυτό σημαίνει ότι αντλούμε νερά απευθείας από τον Αλμυρό, είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο βήμα που έχει γίνει σε σχέση με την αξιοποίηση του Αλμυρού ποταμού. Μπορεί να μην μπορεί να το καταλάβετε από το που σας λέω, αλλά χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε είδους άντληση από το φράγμα.
Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Μενέλαο Μποκία, δήμαρχο Μαλεβιζίου, ο οποίος μας είπε για καταρχήν τη χρονιά που πέρασε, το πώς προσπαθήσατε, κύριε Δήμαρχε, να οργανώσετε διοικητικά, οικονομικά. Το οικονομικά, βέβαια, ακούγεται και λίγο ως ανέκδοτο με βάση τα που μας λέτε, ότι δεν παίρνετε τίποτα. Σας έχουν αφαιρέσει από εδώ, σας έχουν αφαιρέσει από εκεί.
Τους κακούς κάνουμε συνήθως.
Όλο το κόστος καταλαβαίνω ότι έχει πολλαπλασιαστεί, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι του ενεργειακού που τα φέρνει όλα τούμπα έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή,
και μόνο τις συζητάμε 6-7 φορές. Ναι. Κύριε Μπογδανίδη, μόνο οι αναθεωρήσεις στα έργα που έχουμε δημοπρατήσει, που έχουν πάρει μικρές εκπτώσεις και που έρχεται ο ανάδοχος και λέει: έχω αναθεωρήσει, δώστε μου άλλα 100-200 χιλιάρικα, γιατί να τις αναθεωρήσει του Υπουργείου. Δηλαδή δεν έχει τελειωμό αυτό.
Ναι. Συν φαντάζομαι και τα μισθολογικά κόστη και όλα τα οποία ανεβαίνουν. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όταν έχει υπαλλήλους, πρέπει να του πληρώσει. Δεν μπορεί να του πει: έχετε λαμβάνει, ας πούμε, έτσι. Όλα αυτά.
Όλα αυτά είναι δυστυχώς.
Εγώ λοιπόν επιμένω ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά. Μπορεί να την είδατε ωραία στο τέλος της βραδιάς. αλλά ήταν μια δύσκολη χρονιά. Και κρατώ βέβαια το θετικό που είπατε, ότι εμείς τον Αλμυρό έχουμε κάνει προσπάθειες.
Και συνεχίζουμε να κάνουμε.
Ναι, ναι.
Ο Αλμυρός είναι στο επίκεντρο. Ξέρετε, κύριε Μποτανίδη, εμένα γενικά μου αρέσει να γίνονται πράγματα, να σχεδιάζουμε πράγματα και να μην τα πολύ αναλύουμε μέχρι να φτάσουμε σε ένα τελικό στόχο. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα με τον Αλμυρό. Και έχουν γίνει και συζητήσεις και διαβουλεύσεις και με το ΕΓΜΕ έχουμε συνεργασία και με μελετητές πάρα πολλούς έχουμε έρθει σε επαφή για να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί. Ακούγονται διάφορα που δεν μπορούν να εφαρμοστούν και ακούγονται για κάποια άλλα που έχουν ουσία. Αυτά όμως που έχουν ουσία και έχουν νόημα είναι και θέματα που ξεπερνούν πλέον τον Δήμο. Έχουν ενημερωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει ενημερωθεί ο Περιφερειάρχης. Είναι ενήμεροι όλοι για τα θέματα αυτά. Εδώ όμως υπάρχει και μια μάχη για να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα. Ανεξάρτητα λοιπόν από την κουβέντα που γίνεται, που εμείς είμαστε εδώ, ανοιχτοί, χωρίς παροπίδες, χωρίς.
Εντάξει, με τις κουβέντες όμως θα τις κάνετε με τους ειδικούς.
Με τους ειδικούς.
Γιατί εσείς, ο Δήμαρχος, και το λέω και το πιστεύω, ότι πρέπει να ακούει τους ειδικούς και να εξηγεί τα καφενεία. Δεν χρειάζεται να ακούει το καφενείο. Δηλαδή, γιατί έχουμε χάσει λίγο τώρα το προσανατολισμό. Ναι. Δηλαδή, προφανώς είστε υποχρεωμένος να εξηγήσετε στους δημότες σας τι μπορεί να γίνει και τι πρέπει να γίνει. Αλλά δεν θα ακούσετε τώρα από μένα, πηγαίνετε στο Αλμυρό να κάνετε αυτό, ούτε εσείς μπορείτε να το πείτε.
Ούτε εγώ θα το πω.
Γιατί υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν τεχνικοί. Ακριβώς. Και προφανώς και επειδή εξελίσσονται πλέον και τα μέσα και η τεχνολογία, δεν συζητάμε το ίδιο πριν 30 χρόνια. Έτσι, μπορεί αύριο να σας πούνε, βρέθηκε μια λύση.
Υπάρχει μια άλλη λύση, τέλος πάντων αυτή η λύση.
Απλώς είναι κρίμα να χάνετε το νερό αυτό από την άλλη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, γιατί θα μπορούσαμε να συζητάμε πολύ ώρα. Εκεί που δεν βλέπω να βρίσκεται λύση, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, είναι το θέμα του ΒΟΑΚ και οι εξελίξεις που υπάρχουν, γιατί ο δρόμος θα συμβασιοποιηθεί, θα μελετηθεί και αφού θα εκμονηθεί μελέτη από τον παραχωρησιούχο, θα γίνει και ο δρόμος. Τώρα θα γίνει σε 5-10 χρόνια, αυτό είναι άλλη ιστορία. Έχετε όμως ένα θέμα να αποκοπεί, να κοπεί στα δύο όδη, όπως και το Ηράκλειο, έτσι.
Έχουμε σχεδόν το ίδιο.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και εκεί τώρα, πραγματικά σας ρωτάω, πιστεύετε ότι είναι μια πολιτική που ασκείται από την κυβέρνηση, ότι okay, εγώ δεν σας απαντάω, δεν το δίνω, δεν βρίσκω τώρα μια λύση, περιμένοντας μήπως όντως να πάρει το έργο ο εργολάβος, η εταιρεία, η κοινοπραξία που θα το πάρει και να συζητήσετε μαζί σας, τριμερείς να είναι. Τι βλέπετε ότι μπορεί να γίνει, γιατί μέχρι τώρα βλέπω μια κόντρα.
Κύριε Μποτανίδη, βλέπω ότι υπάρχει μια πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης να προχωρήσει γρήγορα το στάδιο όλο αυτό που αφορά την ορίμαση τέλος πάντων των διαδικασιών μέχρι να ξεκινήσει το έργο, χωρίς να έχει ουσιαστικά μελετηθεί επί της ουσίας ο ΒΟΑΚ και τα δύσκολα του σημεία. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι εδώ έχει γίνει μια πολύ έτσι βιαστική, θα το πω, αν όχι μια πολύ βιαστική διαδικασία, να προλάβουμε, να δημοπρατήσουμε, να απορροφήσουμε χρήματα, που είναι λογικό, που, εντάξει, το καταλαβαίνω. Και εμείς όταν έχουμε μπροστά μας ένα χρονοδιάγραμμα χρηματοδοτήσεων, προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προλάβουμε να εντάξουμε μελέτες που ενδεχομένως δεν είναι σε κάποιες περιπτώσεις στο 100% της ωριμότητας. Όμως επειδή πρόκειται ακριβώς για ένα από τα ίσως το μεγαλύτερο έργο αναπτυξιακό του νησιού. Μαζί με το αεροδρόμιο και μαζί με την ηλεκτρική διασύνδεση.
Και τώρα, έτσι όπως λοιπόν, εξελίσσεται, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Έτσι.
Και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Επειδή ακριβώς οι πόλεις που έχουμε προσφύγει, σωστέ, εμείς και το Ηράκλειο, είμαστε πόλεις που συνεχίζουν να αναπτύσσονται και θα μιλήσω για το Δήμο μου. Ένας Δήμος ο οποίος οι πολεοδομικές του προοπτικές είναι τεράστιες. Και ήδη βλέπουμε τεράστια πίεση πολεοδομική και στην περιοχή του Γαζίου και στην Αγία Μαρίνα και στην πολεοδομική ενότητα Αγίου Δημητρίου. Ξέρετε, είναι το μεταξύ Γαζίου και ο Μεγάλου Λάκου και το Αγάκο που είναι υπό πολεοδόμηση. Εδώ πέρα λοιπόν αυτός ο σχεδιασμός καταργεί ουσιαστικά την κάθετη σύνδεση μεταξύ αυτών των ενωτήτων. Καταργεί κάθε συνδέσεις που σήμερα, εντάξει, ο Θεός να τις κάνει κάθε συνδέσεις, δεν περνάς από κάτω από εκεί,
εντάξει.
Δεν μπορεί να περάσει λεωφορείο, δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε ενδοδημοτική συγκοινωνία εκεί γιατί δεν περνάει λεωφορείο από τις υπόγειες διαβάσεις. Παρ' όλα αυτά είναι μια κάθετη σύνδεση. Εμείς λοιπόν τι λέμε, αποκαταστήσαμε αυτή τη σύνδεση. Τόσο απλά. Έχουμε προτείνει τα cut and cover στα σημεία, δύο σημεία που με βάση τις εκτιμήσεις μηχανικών μπορούν να κατασκευαστούν, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα, να μην υπάρχει μάλλον ούτε καν υπόγειες διαβάσεις, που ουσιαστικά τεχνικά υδάτων είναι, δεν είναι υπόγειες διαβάσεις όπως αντιλαμβανόμαστε, τεχνικά είναι για τα ύδατα. να γίνουν δύο cut and cover σε τρία σημεία, τρία cut and cover, Καφιδαρά, Γάζι, Άγιο Παντελεήμονα, σε αυτά τα ύψη περίπου. Θα τα δείξουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί υπάρχουν η δουλειά που έχει γίνει από μηχανικούς, και ταυτόχρονα να δώσουμε τη δυνατότητα στο κόμβο Παγνή, τον περιβόητο κόμβο Παγνή που τον περιμένουμε τόσα χρόνια και που είχε μελετήσει η περιφέρεια με όλες τις εισόδους και εξόδους, να δοθεί δυνατότητα σε κάποιον που έρχεται από το Ηράκλειο για Γάζι ή από το Ρέθυμνο για Γάζι να μπορεί να στρίψει και στο Γάζι. Όχι μόνο προς Παγνή. Δηλαδή, κύριε Μπογδανίδη, κοιτάξτε το να δείτε. Εγώ δεν μου αρέσει να ακούγομαι ούτε μίζερος, ούτε να εφευρίσκω προβλήματα, γιατί έτσι πρέπει να το κάνουμε για να είμαστε πιο να φαινόμαστε στους δημότες. Δεν είναι αυτό. Δεν μου αρέσει καθόλου να το κάνω αυτό. Αλλά θέλω να είμαι δίκαιο σε σχέση με την περιοχή. Η περιοχή σηκώνει τεράστιο βάρος εδώ και δεκαετίες. Και αυτή την άποψη δεν πρόκειται να την αλλάξω για κανένα θέμα μεγάλο που έρχεται στην περιοχή. Είτε αφορά τη διασύνδεση, είτε αφορά τη χερσαία ζώνη και τα λινοπεράματα, είτε αφορά το ειδικό πολυοδομικό, είτε αφορά το ΒΟΑΚ. Ο Δήμος Μαλεβιζίου, το Γάζι, το παλιό, η Αμουδάρα, τα λινοπεράματα, το Καβροχώριο, όλη αυτή η περιοχή σηκώνει τεράστιο βάρος. Που δεν το σηκώνουν άλλοι Δήμοι στη χώρα, στο νησί.
Αλήθεια.
Δεν το σηκώνουν. Είτε τη ΔΕΗ, είτε τα λινοπεράματα, είτε τη μεγαλύτερη χωματερή της Κρήτης, τη σηκώνει αυτός ο Δήμος. Ξέρετε, απαιτείται σεβασμός, απαιτείται να ακούσουμε τα προβλήματα του Δήμου αυτού και να του δώσουμε τη δυνατότητα να αντισταθμίσει. Ωραία. Τη ζημιά που
θα το ρωτήσω.
Του επιβάλλεται με άλλους τρόπους.
Σωστό. Και αυτό που ζητάτε είναι το λογικό, αλλά το είπα,
μην ξαναγυρίζουμε.
Λογικό, ναι. Και αυτονόητο. Θα πρέπει να είναι αυτό να σου πούνε οι ίδιοι. Μα εδώ πρέπει να το λύσουμε το θέμα. Λέω, εκτιμάτε πολιτικά πια ότι επειδή η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βιάζεται, ως έναν βαθμό το καταλαβαίνω, να συμβασιοποιήσει το έργο, γιατί είπαμε αυτό θα πάει μελέτη κατασκευή. Μήπως μετά θα λυθεί το πρόβλημα.
Εγώ εκτιμώ ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Ναι. Και ξέρετε, δεν το εκτιμώ γιατί μπορεί να είναι καλές ή κακές προθέσεις ή θέλουν ή δεν θέλουν. Ναι. Θεωρώ ότι είναι οι λύσεις σχετικά απλές σε σχέση με το συνολικό κόστος του έργου. Οι παρεμβάσεις που ζητάμε είναι απόλυτα ρεαλιστικές, εφικτές και εφαρμόσιμες. Γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούν να δοθούν λύσεις. Και πιστεύω επίσης ότι αντιλαμβάνεται και ο ανάδοχος και το Υπουργείο και η πολιτική ηγεσία ότι εδώ εντάξει, okay, όλοι περιμένουμε ένα πιο ασφαλή δρόμο, αλλά είναι και ένα δρόμο ο οποίος θα είναι ο δρόμος που θεωρώ ότι θα οδηγήσει στην Κρήτη τα επόμενα 50-70 χρόνια.
Σας λέω αυτό και το τελειώνουμε, γιατί πρέπει να σας ρωτήσω κάποια πράγματα ακόμα. Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί και ο παραχωρησιούχος να μην το δει το θέμα. Γιατί θα αποκλείσει δύο από τα μεγαλύτερα πολεοδομικά που ουσιαστικά έχουν ενοποιηθεί στην πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Έτσι, ένα
πολεοδομικό συγκρότημα είναι.
Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Σας βλέπω και ένα Δήμο που να είναι έτσι με το αυτό. Όχι.
Μακριά το πήγατε τώρα.
Γιατί το πήγα μακριά? Το φτιάξαμε ΒΟΑΚ. Είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε τρένα. δεν έπρεπε. Τώρα αλήθεια τα πέρατε ότι μπορεί να. Εσείς να είστε δήμαρχος του ενός και ο καλογενούς του άλλα. Δεν έπρεπε
τώρα
να
με βάλετε να μιλήσω για πρώτο Καλλικράτη τώρα πολιτικές.
Όχι.
Ήμουνα τότε. Όχι. Διάβαζα που λένε.
Δεν το βλέπετε, αλήθεια τώρα, δεν το βλέπετε κάποια στιγμή.
Κοιτάξτε, ότι θα μπορούσε. Ότι υπάρχουν τα χαρακτηριστικά.
Είναι πολύ μεγάλο.
Εντάξει, μπορεί κανείς να συνηγορήσει και με τη μία άποψη και με την άλλη. Και πολύ μεγάλο, ενδεχομένως και πολλά τα προβλήματα, αλλά την άλλη και ένα όμοιο πολυοδομικό συγκρότημα για μένα. Κύριε Πογδανίδη, δεν είναι το διακύβευμα αν θα ήταν ένας Δήμος ή αν θα μπορούσε να είναι ένας Δήμος, αλλά κάποια κοινά ζητήματα που. Όσο υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των Δήμων και όσο υπάρχουν, ξέρετε, ανοιχτά μυαλά για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα προβλήματα από κοινού και τα προβλήματα των δημοτών μας, νομίζω ότι η σημασία έχει καλή συνεργασία και όχι ο ένας Δήμος.
Εδώ βάλατε όμως το που, γιατί η συνεργασία εκ των πραγμάτων υπάρχει τώρα και μερικές φορές άστε που δεν την αποδείξετε. Όταν έχετε μια χωματερή, όταν έχετε.
Υπάρχει συνεργασία. Αυτή, υπάρχει συνεργασία, εντάξει, και θα πρέπει να υπάρχει, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά.
Ναι,
σε πολλές περιπτώσεις.
Θα μπορούσε. Δηλαδή αυτή η διαδημοτική συνεργασία να προχωρήσει σε πολλά πράγματα.
Ακριβώς.
Λοιπόν. Εντάχει, καταρχήν, να με συγχωρέσετε λίγο, να δω, γιατί έχω πολλά μηνύματα, να ρωτήσουμε για το τι γίνεται με τη διαπλάτηση της παραλίας στην Αγία Πελαγία, τι εξελίξεις έχουμε και αν υπάρχει σύνδεση με το υπάρχον αντιπλημμυρικό έργο. Το είχαμε συζητήσει βέβαια σε ένα τηλεφωνικό.
Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά, να πω πείτε, πολύ, πολύ συνοπτικά, ότι αναμένουμε από μέρα σε μέρα την ένταξη, την πρόσκληση δηλαδή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τον κύριο Τριαντόπουλο. Αυτές τις μέρες από το Υπουργείο Εσωτερικών λοιπόν αναμένεται αυτή η ένταξη. Λαμβάνονται υπόψη τα πάντα και ξέρετε, δεν είναι μια διαδικασία, εννοείται το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας και το κανάλι το αντιπλημμυρικό πώς καταλήγει στην παραλία είναι ένα ζητούμενο το οποίο και εγώ προσωπικά έχω ζητήσει από το μελετητή του ειδικού πολυδομικού, αλλά εδώ θα πρέπει να μιλάω μισή ώρα για να εξηγήσω ακριβώς. Από το ειδικό πολυδομικό την επικαιροποίηση του τροποποίηση του υφιστάμενου καναλιού. Πρέπει όμως αυτή τη στιγμή εμείς να τρέξουμε τη διαδικασία σε σχέση με την αναπλήρωση ουσιαστικά της παραλίας Αιγαίας Πελαγίας, διότι δεν υφίσταται η Αιγαία Πελαγία χωρίς την παραλία της.
Καλά, ναι, αυτό είναι. Μας τα είχατε εξηγήσει για το τι πρέπει να γίνει. Γρήγορα στην ηλεκτρική διασύνδεση μας φάγανε την ώρα τα άλλα. Προχωράει
η ηλεκτρική διασύνδεση.
Αυτή όταν. Εγώ την προτάξω όταν την πρωτοσυζητήσαν αυτό. Αυτή ήταν πολύ ωραία συζήτηση για το γκάζι. Για να λέω ότι άμα γίνει αυτό, θα φύγουν τα λινοπεράματα, θα φύγουν οι εγκαταστάσεις.
Καλά το λέτε.
Να το πω λίγο πασοκικά. Γράψε γουρούνι ψόφι είναι τώρα αυτό. Δηλαδή δεν παίζει αυτό τώρα.
Να μην το πείτε έτσι.
Δεν παίζει. Να δηλαδή δεν ξέρω έτσι. Τι μπορεί να γίνει, αλλά.
Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του Δήμου Μαλεβιζίου με τον Υπουργό, προσωπικά μου είπε το κ. Χατζηδάκης, μπορώ να το πω δηλαδή, ναι. Ότι κανένα δήμαρχε, τέτοια αποδοτικά θες. Εδώ θα σου κλείσουμε τα λινοπεράματα. Θα κλείσουν τα λινοπεράματα, η ενεργειακή διασύνδεση θα κλείσει τα λινοπεράματα. Λοιπόν, για να είμαστε τώρα ρεαλιστές και να είμαστε και έτσι να μεταφέρουμε και στον κόσμο την πραγματικότητα, θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι τα λινοπεράματα. Ήδη τα έξι φουγάρα όντως θα κλείσουν. Δηλαδή τα μπροστά τα έξι τα μεγάλα φουγάρα τα οποία οι παλιές μηχανές, η παλιά μονάδα κλείνει. Άρα ισχύει αυτό. Mm. Τώρα μέχρι να σταθεροποιηθεί το σύστημα θα υπάρξει μια εφεδρεία στα λινοπεράματα έτσι ώστε με νέες τεχνολογίες για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί το σύστημα. Το αν θα είναι τελικά εφεδρεία τα λινοπεράματα στο τέλος της ημέρας, δηλαδή μετά τη διασύνδεση, ή ο αθερινόλακος, η ξυλοκαμάρα, ή όλα μαζί, ή με ποιο τρόπο κτλ., είναι μια κουβέντα που δεν έχει ποτέ γίνει ολοκληρωμένη. Δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Μπορώ όμως να πω ότι είναι τεράστιο το βήμα. Τεράστιο το βήμα, κύριε Μπογδανίδη, και πραγματικά το λέω και.
Σωστό, και εγώ χιούμορ έκανα.
Είναι τεράστιο.
Και εγώ που το ζω δεν το πιστεύω. Σας το λέω.
Είναι τεράστιο το γεγονός ότι όντως η ηλεκτρική διασύνδεση θα κλείσει αυτά τα μεγάλα φουγάρα που βλέπαμε μπροστά μας.
Απλώς το λέω για να μην υπάρχουν, αν θες και από ορισμένους πιθανούς δημότες, αυταπάτες ότι αύριο το πρωί θα τα δουν να εξαφανίζονται.
Η μετεγκατάσταση. Ξέρετε, η μετεγκατάσταση. Το τι θα γίνει εκεί κτλ. Μπορώ να σας πω ότι έχει ξεκινήσει μια κουβέντα με διεκδικήσεις του Δήμου Μαλεβιζίου σε σχέση με τις εγκαταστάσεις εκεί και του ΔΕΔΙΕ και της ΔΕΗ, γιατί είναι και δύο διαφορετικές εταιρείες που απαλωτριώσανε περιουσίες το ελληνικό δημόσιο για να γίνουν τότε οι ΔΕΗ. Στη συνέχεια με τις ιδιωτικοποιήσεις έχουν γίνει πλέον ιδιωτικές εταιρείες και εδώ η κουβέντα ήταν εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, οι εκτάσεις εκεί στα λινοπεράματα δεν είναι κρατικές, αλλά παρόλα αυτά εκεί γίνεται μια συζήτηση. Για να δούμε τι μπορεί να γίνει μετά, τι χώροι μπορεί να αξιοποιηθούν, πώς μπορούμε να δούμε τα φουγάρα της ΔΕΗ όχι μόνο να κλείνουν, αλλά και να πέφτουν.
Ναι, αυτό,
έτσι,
αυτό είναι το.
Άρα εδώ υπάρχει συζήτηση, γι' αυτό σας λέω, στο Δήμο Μαλεβιζίου ποτέ δεν νιώθουμε ότι έχουν όλα λυθεί, ή τέλος πάντων υπάρχει στασιμότητα, γιατί είναι τόσο μεγάλη η βεντάλια των θεμάτων.
Κρατώ πάντως αυτό που είπατε, ότι γίνεται ένα μεγάλο βήμα και να μην το θεωρήσουμε, γιατί και αυτό πριν μερικά χρόνια ούτε αυτονόητο ήταν, ούτε αναμενόμενο.
Όχι, είναι τεράστιο βήμα και νομίζω είναι ένα βήμα που δεν έχει αντιληφθεί η περιοχή ακόμα τη σπουδαιότητά του. Σας λέω όμως ότι προς το παρόν είμαστε σε μια ενδιάμεση φάση όπου εγκαθίστανται κάποιες μονάδες για να μπορέσει να δώσει εφεδρεία. Χωρίς να ρυπαίνουν τέλος πάντων με τον ίδιο τρόπο που ίσχυε μέχρι σήμερα στο εργοστάσιο το συγκεκριμένο. Και βεβαίως να πούμε το ότι εμείς και μέσω του ειδικού πολυδομικού, κύριε Μπογδανίδη, αλλά και μέσω γενικότερα και μια στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια, εμένουμε στην απομάκρυση και τη χερσαία ζώνη των λινοπεραμάτων.
Ναι.
Προσπαθώντας επίσης να αναδείξουμε τελικά αν μπορεί η κορακιά.
Να.
Αν
γινόταν αυτό, καταλαβαίνετε ότι θα
δεν μπορούμε τους μύθους. Έχουμε μεγαλώσει με μύθους. Η κορακιά λοιπόν κατήτησε να γίνει πριν λίγο καιρό μύθος. Εμείς ήρθαμε λοιπόν, κύριε Μπογδανίδη, και είπαμε: ωραία, να δούμε τελικά η κορακιά μπορεί να φιλοξενήσει μονάδες. Τι μονάδες, τι είδους μονάδες, τι πρέπει να φιλοξενήσει. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να φιλοξενήσει για να έχει και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και περιοχή. Για να προστατεύσουμε το περιβάλλον στην περιοχή. Για να δούμε τελικά Έχει νόημα στο γενικό χωροταξικό πλαίσιο Κρήτης να δεσμεύεται μια περιοχή εκεί? Τι θα γίνει, θα γίνει λιμάνι, θα πάει εκεί το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η εφεδρεία? Είναι μια κουβέντα. Θα πάμε εκεί τα λιμοπεράματα. Αυτό λοιπόν ήρθαμε εμείς οργανωμένα και με την περιφέρεια Κρήτης, που γράψαμε ένα μνημόνιο με την ΕΤΒΑ συνεργασίας για να δούμε τι μπορεί να γίνει εκεί. Περιμένουμε να μας πει η ΕΤΒΑ την άποψή της σε σχέση με τη μελέτη που εκπονείται και πραγματικά την περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς ό,τι μας πει η ΕΤΒΑ θα είναι και το Ευαγγέλιο που θα ακολουθήσουμε, γιατί εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του οπτική. Όμως πρέπει να πει και εκεί, λοιπόν, και εκεί μια αρχή. Τελικά τι είναι?
Κρατάω ότι έχετε ξεκινήσει συζητήσεις, κρατάω ότι περιμένετε τη μελέτη της ΕΤΒΑ, κρατάω ότι γίνεται καταρχήν το έργο, που είναι το βασικότερο, και ολοκληρώνεται και θα αλλάξει η περιοχή έτσι κι αλλιώς. Το πώς και το πού θα πάει θα το δούμε και τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, δυστυχώς τέλειωσε ο χρόνος μας, έχω να ρωτήσω 20 πράγματα, θα ρωτήσω όμως ένα γιατί μου το είχαν θέσει. Πείτε μας δύο λόγια για την ανάπλαση της Βενιζέλου, μου λένε. Γιατί από ό,τι θυμάμαι το θεωρείτε και εσείς μεγάλο έργο.
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης που εκτελούνται στο νησί αυτή τη στιγμή, ίσως και είναι και το μεγαλύτερο. Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 3 διαφορετικών 4 χρηματοδοτήσεων, ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Στο τμήμα της Ελευθερίου Βενιζέλου που αφορά στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, δηλαδή από τον Ξηροπόταμο έως το τμήμα Ανόδου που ο κόσμος γνωρίζει, ο κόμβος ολοκληρώνεται, θα δοθεί σε πλήρη κυκλοφορία μέσα στο μήνα. Είχαμε μια καθυστέρηση στο πρώτο τμήμα, στο νότιο τμήμα του κόμβου, όταν ξεκίνησε το έργο, στις αρχές τέλος πάντων της εκτέλεσης του έργου, λόγω των πάρα πολλών προβλημάτων με τα δίκτυα κοινή ωφέλεια, κύριε Μπογδανίδη, που δυστυχώς είναι μέσα στη ζωή των Δήμων να πρέπει να διαχειριστούν και αυτή την διαφορετική έτσι κατάσταση σε σχέση με τα δίκτυα, ΔΔΕ και όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι. Το έργο προχωράει κανονικά στο βόρειο τμήμα του, δεν έχει ούτε μία μέρα καθυστέρηση, δηλαδή στο τμήμα που εκτελείται, που βλέπει ο κόσμος σήμερα να εκτελούνται εργασίες, και μέσα στο Γενάρη θα δοθεί σε πλήρη κυκλοφορία. Το έργο από εκεί και μέχρι τον Ξηροπόταμο έχει ξεκινήσει και προχωράει με πάρα πολύ καλούς ρυθμούς. Θα πρέπει όμως να πω κάτι, κύριε Μπογδανίδη, εδώ και να είμαι ειλικρινής. Είναι το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης και δεν το λέω από άποψη έκτασης, αν είναι 1,5 χιλιόμετρο ή 2, το λέω από άποψη ποσότητας, έντασης των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή η ανάπλαση. Καταρχάς, μιλάμε για πολεοδομική εφαρμογή. Μιλάμε για την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου πόλης Αιγαίας Μαρίνας. Δεύτερον,
σε μια περιοχή που είναι ήδη.
Που σήμερα, νομίζω, μέχρι χθες, κάποιος που έφευγε από το Ηράκλειο και έμπαινε από την 62 Μαρτύρων στο Γάζι, νομίζω ότι μπαίνει στη Βαγδάτη, στην Καμπούλ, δεν ξέρω, σε μια τέτοια χώρα. Απόλυτη αναρχία με τους οδηγούς, με το πώς τρίβουμε δεξιά, πώς πάμε μεταξύ των ρευμάτων. Αν υπάρχει πεζοδρόμιο, δεν υπήρχε, φωτισμός δεν υπήρχε, αντιπλημμυρική θωράκιση δεν υπήρχε. Μα δήμαρχε, γιατί δεν κάνεις κάτι με τα νερά έξω από τη ΔΕΗ, στο Τσαλικάκι? Μα δήμαρχε, εκεί δεν έχει φωτισμό. Λοιπόν, όλα αυτά με αυτή την ανάπλαση τελειώνουν. Τάξη σε σχέση με την οδική ασφάλεια, που είναι το βασικό ζητούμενο. Πολυδομική εφαρμογή του σχεδίου πόλης, πλήρης εφαρμογή του σχεδίου πόλης. Δεύτερον, αντιπλημμυρική θωράκιση όλου του δρόμου της Ελευθερίου Βενιζέλου και σύνδεση των κάθετων δικτύων που υπάρχουν στους οικισμούς. Δηλαδή, πολλές φορές δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε αντιπλημμυρικά στανάντι, δηλαδή στις περιοχές που είναι πάνω από την Ελευθερίου Βενιζέλου, γιατί δεν υπάρχει συλλεκτήρας. Ο κεντρικός λοιπόν αυτός συλλεκτήρας, κύριε Μπογδανίδη, θα έρθει να βοηθήσει και τις περιοχές, τις γειτονιές που αναπτύσσονται και βόρεια
πολλά,
και νότια.
Πολλά θέματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
Να πω και κάτι τελευταίο.
Πείτε, γιατί έχουμε φάει και την ώρα του Καλογιάννη.
Και επίσης αυτό γίνεται με ένα γνώμονα στο μυαλό μας πάντα ως βασικό στόχο. Να εκμηδενίσουμε την όχληση προς επιχειρήσεις και τους κατοίκους. Όμως αυτό είναι ένα έργο. Δεν μπορεί να γίνει στο βαθμό που κάποιος μπορεί να το έχει στο μυαλό του.
Έχω και γι' αυτά ερωτήματα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες. Ναι. Κύριε Μποκέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.